waxaanan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah dr cali bara cabdirasaaq oo cilmiga caafimaadka ku takhasusay balse wax ka qora oo ka faallooda arrimaha islaamiyiinta geeska afrika iyo bariga dhexe. dr cali, waxaan wax ka weydiin doonaa saamaynta kooxaha xagjiriinta ah gaar ahaana ururka alqaacida uu ku yeeshay bariga dhexe iyo afrika, taasoo sababtay in lasoo saaray digniino ku saabsan in kooxahaasi ay weeraro ka geysan karaan danaha reer galbeedka iyo weliba kuwa ay u arkaan inay iyaga kasoo horjeedaan ee afrika iyo bariga dhexe qaybo ka mid ah. Marka ugu horeysa, dr cali, kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
aad iyo aadaan ugu dhawahay, waana aad iyo aadaan ugu mahad celinaya adiga iyo baxweynta siyaaweeda.
Waxaan oga warantaa maalmahan waxaa jiray digniino ku saabsan in ay alqaacida geysan karto weeraro ay ka fuliso meelo badan oo caalamka ah, gaar ahaan bariga dhexe iyo afrika. Maxaa xilligan sare u qaaday digniinahan iyo taxadarka laga qabo in weeraradaasi ay dhacaan?
Wallaahi arintaas waxaa sabab u ahay sababo muuqda iyo sababo aanan muuqanin. Sababaha muuqda waxaa kamid ah yani in isbedello waaweyn ay ka dhacaysay yani dhexda ururka alqaacido oo laga dilay dhowaan hogaankoodii ugu sareeyey. Marka waxay waxyaabaha kamida ay go-aansadeen waxaa kamid ahay si ay u muujiyaan inay weli ay yihiin urur jira oo khatar ku ah caalamka, inay ka fuliyaan waxyaabo la taaban kara ee dadka tusinaya inay yihiin wax jira.
Markaas
waa sabab kamida ay kordhiyay cabsida dunida maanta uu ka qabo alqaacida. Teeda labaad waxaa waaye iyo ururada oo islaamiska ha loo yaqaano oo maanta wadamo badan caalamka islaamka iyo caalamka carabta oo ay xukunka ku qabteen, sida aan ognahayna ururadaas islaamistayaasha yacni farqi weyn iyaga iyo alqaacida uma dhexeeyo. Aanan ahayn in ay hadda ayagu ay kasoo horjeedaan in la isticmaalo hubka ilaa inta ay tabar aad u weyn ay yeelan karaan.
Alqaacida ma u muuqataa hadda inay xoogeysatay xilligan marka laga tagay inay doonayso inay ismuujiso? Maxayse tahay waxyaabaha keenay in ay xoogeysatay xilligan?
Alqaacida sida xaqiiqda ah maanta tabar aad u weyn ma laha. Keliya waxyaabaha ay uga damacsaneyd waxaa inay muujiso in weli ay jirto, aysan ku dhammaanin dhimashadii hogaankoodii ugu sareeyey Osama bin Laden. Ay xaqiiqa ahaan yacni tabartooda ma gaarsiisano tabartii ay lahayd xilliyadii hore.
Maxaa xiriira oo ka dhexeeya weerarada ka kala dhacaya meelo kala duwan oo caalamka, gaar ahaan xilliga bisha barakeysan ee ramadaan lagu jiro kale, meelo kala duwanay ka dhaceen? Maxay ahayd xiriirka ka dhexeeya weeraradaasi?
Sida aan ognahay yani ururka alqaacida waa urur islaamiste ah oo aaminsan fikradda ay ah in dunida lagu maamulo yani shareecada islaamka. Sida awgeed ayagu waxay aaminsan yihiin in bisha ramadaanka uu yahay bishii ay soo degtay islaamka, bishii ay dagaaladii taariikhiga islaamku ku guuleystay ay dhacday. Marka iyagoo ka duulaya meeshaas ayagu waxay go-aansadaan sanad walba inta ugu badan inay bishaas dagaalo khatarku ee amniga caalamka, amniga gobollada, gaar ahaan amniga Soomaaliya ay qaadaan. Soomaaliyana waxay noqonaysay meesha santarka u ah ururka alqaacida ee bariga Afrika ee uu matalo ururka Al-Shabaab. Marka sida awgeed iyagu aad iyo aad weliba bisha Ramadaan, gaar ahaan maalmaha 17-ka oo kale, maalmaha 17-ka hadda yani 17-ka soo dhaafnay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay in ka badan 10 qarax oo ay ka dambeeyaan ururka Al-Shabaab in hoos yimaado alqaacida.
Haddii aan Soomaaliya oo kale si gaar u eegno, maxaa ay tahay sababaha soo xoojiyey ama xoogga u yeelay ururka Al-Shabaab oo sidaan ognahay magaalada Muqdisho laga saaray, gobollada inta badan laga saaray? Sidee Al-Shabaab mar kale ay awood ugu heleen inay weerar ka geystaan Muqdisho? Maxaa u suurageliyey?
Dabcan aniga sidaan aaminsanahay ururka Al-Shabaab oo urur ka tirsan yani oo la yaqaano Al-Qaacida hoos yimaado, run ahaantiina magaaladana Muqdisho hadda muddo la gaarayo dhowr bilood ku nool aad iyo aad uu la socday akhbaarteeda uu indhaindheeya, Al-Shabaab awood muuqata ee la taaban kara waddanka kuma leh. Laakiin dhibaato kasta ay bulshada أما الدولة يجي سنين وحيلتها إن كإيمانس قابلة حتى تك مملكة وطنك هاي تك مسؤولية وكجابية وطنك مو أجي قابلة سنين تقابلة لولا دنيها يقابلة كإيمانس جمال يعني كير أي نسيين الدعم لأمته مش إذا أجي يعني حال هذه لوبا هي وحين خونا يسا أرنتا إن بلشد عالمك يحكومة هوسة يأرغب أفريكا أي كلوغو له بطن صوماليا يعني وكينان حال دميستيران أي ديارو نغنين لصوماليا كساران لباسة بيكو هيسو أي القاعدة نانوبكا في الشهر
إن kasoo dagaalka ay dawladda iyo ciidamada amison shabaab kala galeen waxyaabaha awood al shabaab hoos u dhiga waxa kamida khilaaf iyaga dhaxdooda ka jiray sida khilaafkaasi u saameeyay awoodii ururka al shabaab
tabaan aad ayuu khilaafkaas awooda al shabaab hoos uga dhigay taasna ha cadeynaysa khilaafyada dhacay baadi iyo xaalad dilay hoggaamiyasha ay goboleedka ugu sarsareeya qaarkood oo dhanka uu ka mid yahay Ibrahim Afqani Xasan Daahir Aweys oo kasoo goostay oo hadda magaalada Muqdisho ku jira xabsi guriyeed ha waxay aad iyo aad ay hoos u dhigeen awoodda uu leeyahay Al-Shabaab Al-Shabaab khatar la taaban karo amniga ummadda kuma ah laakiin wax walba uu sameeyo waxay ku imaanay gaabni xagga dadka meeshaan maamulkeeda haya
en ma la dhigi karaa marka sababaha hadda warrada ugu dambeeyo kale ee Al-Shabaabku u fulinayeen en waxa la macna tahay tan Al-Qaacidada caalamiga ahna ay u fulinayso ah ma dhimana wali waanu noolnahay wali waa jirnaa waxbaan dili karnaa in iyaga laftirkooda ay qayb ka yihiin qorshahaasi ismuujinta ah
tabaan wax ugu badan ay soo dhinayaan ururka Al-Shabaab Soomaaliya waa tan ay sameynaysa oo kale ururka Al-Qaacida هدف كلام لهم أو أنا إنه إني اسمه جيران إني جيران إني خطر فيهم بالشدة إني خطر فيهم دولة إن دولته أيضا وحي ربان فش ماشي ربان كفولين كران وحي ربان فولين كران عبي ربان فولين كران يلو بل أبيع أو أي وضم نقاش أي كسي بيه سين أورو تعال شباب وقرحية صمينا حدنا أي صمينا شدة marka waxa aan uga dhalin ayaga waa ismuujin laakiin fulahanti magaalada iyo wadanka khatar la taaban karo kuma aha aan sanaaniga sidaa
salaadii ciid waxa la arkaa ee maleeshiyaad faro badan oo Al-Shabaab iyo madax kala duwan oo ku dukaneysa magaalooyinka Barawa iyo Ceelbuur marka ma la dhigi karaa wali waxa jira mas'uuliyiinta Al-Shabaab oo si maaragtay furan bulshada u hor imaan kara maleeshiyaadkoodii oo iyagoo hubaysan maaragtay lagu arkay goobtii salaada lagu dukanay taasi sooma muujinaysa in wali jiritaanka Al-Shabaab uu xog ku leeyahay Soomaaliya
Soomaaliya haddii aan fiirino Al-Shabaab meel ka taliyan oo jiraan yaani meelahaas ay ka taliyan iyaga waxay kaga duwan yihiin ururada kale ama dawladda ama dadka kale meeshii ka taliyan iyagu wax cabsi ah kama jirto oo san oo ayada ku ah maxaa ahayday kasoo horjeed cabsi ay ka cabsanayaan sida awgeed hogaamiyaasha meelaha ay ka taliyaan Al-Shabaab si cad bareeray dadka u hor imaadaan waxay rabaan inay ka fuliyaan laakiin dhibaato runtu waxay ka taagan tahay meelaha ay ka taliso dowladda oo kale meelaha aanan gacanta Al-Shabaab ku jirin oo hogaamiyaashaas ma hor imaan karaan ma tegi karaan mana usoo dhawaan karaan
dowladda federaalka haddii ay doonayso inay amaanka wax ka qabato oo ay ka adkaato kooxda Al-Shabaab maxaa isleedaha waa ay tahay tallaabooyin inay qaato
sida runta ah dowladda federaalka awood ay kaga hor imaan karto ma lahan ururka Al-Shabaab laakiin waxay u baahan tahay dowladdaas yacni in yacni mujtamaca dowli ama mujtamaca dowliga inuu ka saacido inuu ka kaalmeeyo dowladda federaalka sidii ay u yeelan lahayd ciidan awood leh tababar leh ay hub kii ugu dambeeya ku hubaysan ay la dagaalami karo cadow kasta khatar ku ah amniga ummadda soomaaliya keliya ma ahan maanta Al-Shabaab jirto beritoolo cadowyo kalaa soo bixi kara sida awgeed ay u baahan tahay in bulshada caalamka oo idil ay ka mid tahay iyo yacni africa, wadamada africa ay si gaar ah soomaaliya arrimaheeda u concern gareeya in ay ka saacidaan soomaaliya inay yeelato yacni ciidan dhammaystiran. Taas keliyana ma ahan xalka soomaaliya ee ugu jira sida ugu hortegi lahayd ayna qatar. Soomaaliya waxay u baahan tahay xal dhammaystiran, xal military, xal dhaqaale, xal siyaasadeed iyo xal waxbarasho. Bulshada inteeda ugu badan weliba dhalinyarada ay ku jira ama qayb ka ah shiraaca ama dagaalanka loogu ku jiraan ururka Al-Shabaab waxaa sabab ah ardaydaas uusan tacliin haysanin iyo kuwii tacliin bartay oo aanan job ama wax kale isku mashquulaanayn, taas u ku kalifaysa inay ka qayb galaan. Teeda kale waxaa jira fikir islaamiya oo aad oo mutatarif u ah oo bulshada ku faafsan. Yani kan maanta aan ka mid ahayn waxaa laga yaabaa inuu xindaarsan yahay fikir lamida fikirku xindaarsan yahay kan ku jira Al-Shabaab, laakiin waxyaabo kale ka celinayo ay jiro waxyaabaas haday meesha ka baxaan uu beri si toosa ugu biirin. Fikirkaasoo kale waxay u baahan tahay dowladda federaalka inay ka fakirto sidii ugu tegi lahayd mustaqbal, ugu hortegi lahayd mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka.
Maxaa keenaya fikradahaasi aada hadda sheegtay ee ku dhow kuwa Al-Shabaab ee dad badan oo aan Al-Shabaab ahayn ay hadda qabaan? Maxay dadku saa u
aaminsanyihiin? Waxaan aaminsanahay maadaama ay burburtay 20 sano ka hor ay dowladii dhexe ee Soomaaliya oo lahayd nidaam waxbarasho oo heer sara, manaahij Soomaali ah ku dhisan, loo dejiyo qofka Soomaaliyeed oo weliba u bannaay manhaj sekularna ahay oo yacni kala saari ay si cad waxa diinta ah iyo waxa diinta aanan ahayn. Markii ay burburta ay taas dhacday, waxay wadanka meelaha waxbarasho intooda ugu badan waxaa gacanta ku dhigay ururadii islaamiga ah iyo ama ashkaas aana ku midaysneen ururo, laakiin xambaarsanay fikirka islaamiga waxay keeneen inay ummadda usoo kordhiyaan manaahij aan manhajki soomaalida ahayn. Inta ugu badan laga keenay Sacuudiga iyo Masar oo xindaarsan yacni fikir ka duwan iyo manhaj ka duwan manhajkii Soomaali u degsanaa, xindaarsanna fikir aad iyo aad mutatarif u ah umayal adag ay kasoo horjeeda wax walba lagu magacaabo dowladnimo, dowladaha casriga waxyaabay ku binaysan yihiin dhanka soo horjeeda. Taas ayaa keentay ardaydii iskuulladii aaday ay wax bartay in manhajka loo soo dhigay, markay soo dhigteen ay waxyaabihii waxay arkay in noloshii iyo waxay dhiganayaan iyo noloshii xaqiiqda ah ee dunida ka jirta inay kala duwanyihiin. Marka waxay ku qasban yihiin inay fikirka aaminaan, laano fikir kale oo hadda magaalada yaallo ma jiro, goob tacliin ha ahaato ama goob iclaan ha ahaato oo mediada ha ahaato ama meel kasta maanta waxaa gacanta ku haya ururo islaamiga oo fikirka aadka mutatarifka u ah xambaarsan
xag jirka
ah horjeeda wax kasta lagu dan leeyahay in dowlad Soomaali ay istaagto.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Dr. Cali Barre Cabdirasaaq oo cilmiga caafimaadka ku takhasusay balse ka faallooda waxna ka qora arrimaha islaamiyiinta geeska Afrika iyo bariga dhexe oo ku sugan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.